Head sõbrad, soovin teile kõigile ilusat ja õnnistatud pühapäeva, vabariigi aastapäeva, meie vendluse aastapäeva. Jeesus ütleb, mina olen tulnud, et teid oleks elu ja seda ülirohkesti. Millist elu me elame? Palju räägitakse elu kvaliteedist. Mõni väga tähelepanelik on teinud vahe eksisteerimise elamise vahele. Mõned küsivad ja arutlevad selle üle, missugune on elu võimalikus kuskil Sirguliinas või Uduveres. Jeesus ütleb, mina olen tulnud, et teil oleks elu ja oleks seda ülirohkest. Kas te teate, millal Jeesus seda ütleb? Need sõnad on Johannese evangeeliumi 10. peatükis. 10. salmis. Ja nad kuuluvad ühte laiemasse teksti, ühte laiemasse tähendamissõnasse, kus Jeesus räägib sellest, et ta on hea karjane, kes on tulnud selleks, et kanda hoolt inimeste eest, selleks, et leida kadunud. Õigupoolest Jeesus räägib selle tähendamissõna ühel väga olulisel pühal tolle aja inimeste jaoks. See oli niisugune püha, kus mõeldi selle väikese rahva vabadusele. Mõeldi sellele, kuidas mõned sajandid tagasi oli Rooma sõduri saabas tallanud kõige pühamat paika templit. Ja kuidas ometi see tempel oli uuesti sisse pühitsedud, mis sümboliseeris selle rahva olemasolu, selle rahva elu, selle rahva jumalale pühendumist, vabadust. Ja üks kuulus rabi ütles, me tähistame seda valguse püha, Hanukat sellepärast, et vabaduse valgus on paistnud meie peale. Ja Jeesus tõuseb ning kõneleb elust. Ütleb, mina olen see, kes on hea karjane, kes läheb sisse uksest. Mina olen see, kellele lambad järgnevad, sest nad tunnevad minu häält, aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad tema juurest. Mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kauduse, pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Meil on viimasel ajal olnud meie vabariigi pealinnas, Tallinnas, väga palju poleemikat selle üle, mis minu võiks olla Tallinna sümbol. Ja üks tuntud kultuuritegelane soovitas, et selleks võiks olla kuulus Bert Notke maal surmatants, mida ilmselt mitmed meist on Niguliste kirikus näinud ja mis minulegi lapsepõlves on unustamatu mulje avaldanud. Ma suudan seda oma vaimusilmas, olgugi, et ma ei ole aastaid seda enam näinud, ma suudan seda ette kujutada või vähemasti mingisuguseid detaile sellest. Eilses Postimehes kirjutab aga vastulause sellele mõttele Raivo Raave, kes ütleb, et tegelikult ei peaks me pühitsema mitte surma, vaid me peaksime pühitsema elu. Elufestival on see, mis tegelikult peaks olema meie juhtmõtteks. Ja ta ütleb, et meil on olemas ka niisugune sümbol, millele me võiksime koonduda. Ja ta räägib vana loo sellest, kuidas Tallinna sümboliks on olnud tall ja tuletab meelde seda Jaarn Koorti ilusat kitsetalle, mis on seal Tallinnas, mitmed on sellest mööda jalutanud. Ja ta ütleb nõnda, et see tallefestival või elufestival, sest tall on ju tegelikult lunastuse ja päästmise sümbol, tall on surmavõitja. See tallefestival on olemuselt surma ületamise pidu, sest surmast ei saa elu ise enesest, vaid see vajab üles tõusmisväge, mida tall sümboliseerib. Elu. Kui mitte ainult pühitseda elu, mitte ainult leida elu sümboleid, vaid elada elu. Selleks kutsub Issand Jeesus meid. Seda tuletab ta meelde ka tollele väikesele rahvakillule nende nii olulisel vabaduse päeval. Ta ütleb, mina olen uks. Mina olen hea karjane. Mina kingin elu. Johannes evangeelium on üleüldse elu evangeelium. Sest selles evangeeliumis me leiame korduvalt, kuidas Jeesus ütleb, mina olen elu leib. Mina olen tee, tõde ja elu. Ja me võiksime seda loetelu veel jätkata. Kui tegelikult tahtsin ma teile öelda, unustage talled ja karjased. Sest me ei räägi täna ei talledest ega karjastest. Vaid me räägime osadusest Jeesuse Kristusega. Ärge takerduge selle tähendamissõna kujunditesse, vaid vaadelgem täna seda, millest Jeesus tegelikult räägib. Võib olla, kui Jeesus oleks täna elanud, oleks ta hoopis oma tähendamissõna nõnda alustanud. Mina olen hea peatreener, kes tunneb oma meeskonda ja minu meeskond tunneb mind. Ja kui ma neile raja kõrvalt hüüan, siis nad kuulevad mu häält, sest nad on seda nii palju kordi varem kuulnud. Nad mõistavad mu hääle tooni ja soovi. Nad teavad, mida ma neile öelda tahan. Aga võõraid nad ei kuule, ega järgi neid, ega nende nõuandeid. Võib-olla ütleks Jeesus täna nõnda. Mina olen hea treener, kes hoolib oma meeskonnast, kes ei võta neid viimast, vaid kes teeb kõik selleks, et nad võiksid vabana, rõõmsana, isegi naudinguga ka võistluse raskust kanda. Vaatasin üht väga huvitavat, põnevat filmi, mis on meie videolebiski saada, mille pealkirjaks on legend Bagger Vance'ist. See on lugu ühest golfimängijast, kes esimeses maailmasõjas on kaotanud igasuguse lootuse. See noor mees on Ameerika lõunaosariikide kõige suurem golfi lootus. Aga pärast sõjas käimist, kus kogu tema rühm surma saab ja tema ainsana ellu jääb, on ta kaotanud igasuguse lootuse elule. Ta on kaotanud igasuguse tahte uuesti selle mängu juurde tagasi pöörduda. Ta on kaotanud igasuguse tahte oma talenti ja oma sportliku annet arendada. Ta elu lihtsalt käib vaikselt alla. Ja siis pakutakse talle võimalust uuesti mängida. Ta ajab vastu, ta ei taha seda teha. Aga ta saab kokku Bagger Vance'iga, kes õigupoolest ühel ööl lihtsalt jalutab tema juurde. Ja kes võtab endale tema treeneri rolli. Aga ta on niisugune treener, kes laseb tollel golfimängijal peategelasel endal otsuseid langetada, isegi vigasid teha, aga kes on kogu aeg seal, kes on alati seal selleks, et anda talle elamise, mängimise tahe. Ta on kogu aeg tema juures. Siis, kui ta ütleb, et ma ei suuda mängida, sellest ei tule mitte midagi välja. Ja ta on seal siis, kui see peategelane juba mängus edu saavutanuna. Kuid ikkagi veel poole mängu pealt satub omaenda uhkuse. ja enese, mõttetu enese kindluse võrku. Seda golfipall lendab kõige suuremasse võssa, kuhu see üldse lennata saab. Ja siis see peategelane seisab seal ja ta juba sirutab oma käe selleks, et see pall maast käega üles korjata ja mäng lõpetada. Ja just siis, ütleb Wagner Vance, sa suudad seda. Just siis on ta seal, kui teda on tarvis. Vaadates seda filmi, tundus mulle, et see Wagner Vance on nagu püha vaimu sümbol, kes laseb meil otsuseid teha, aga kes inspireerib ja motiveerib meid, kes teeb kõik selleks, et me võiksime elada elu ja elada seda ülirohkesti. Tunda rõõmu sellest, mida me võime oma issanda auks teha, kuidas me võime arendada neid talente ja andeid, mida ta on andnud. Me võime tuua niisuguseid näiteid mujalki. See on elu vabaduses, mida toob püha vaim. Vabastades meid ja süüst, patust, aga lõpuks ka vabastades meid takerdumast ise endasse, enese kesksusest, nagu tänagi oleme kuulnud, lootusetusest. Vabastades meid sellest, et me võiksime ennast liiga palju arvata ja vabastades meid sellest, et me võiksime ennast liiga vähe arvata, vähem kui tema meist mõtleb. Mina olen hea treener. Ja minu meeskond tunneb minu häält. Ja ma hoolin nendest. Kui me loeme Johannes evangeeliumit ja ka neid Jeesuse sõnu, siis tegelikult siin on üks vaikiv tunnistaja. See 9. peatükis Johannes evangeeliumis on mees, kes on sündinud pimedana ja kellele Jeesus on nägemise tagasi andnud. Ja see tekitab mõnedes inimestes pahameelt. Nad küsivad, mis õigusega see õpetaja sind on tervendanud, kuidas see üldse juhtus? Korraldatakse kohaliku sorti juurdlus. Ja lõpuks see nägemise tagasi saanud mees ütleb, te olete mitu korda seda ju minult juba küsinud, miks ma seda uuesti pean seletama, kas teie tahate ka tema jüngriteks hakata? Ja siis need juurdlejad ja uurijad pahandavad selle peale, ütleb, mis sa endast õige arvad. Aga see mees, kes on saanud oma nägemise tagasi, ütleb, kui see õpetaja ei oleks Jumala juurest, ei suudaks ta teha midagi. Ja Jeesus sai kuulda, et nad on ta kogudusest välja heitnud ja küsis tema teda kohates, kas sa usud inimese pojasse? Ja mees kostis, kes see on isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda. Ja Jeesus ütles talle, sa nägid ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi tema. Aga tema lausus, ma usun issand ja kummardas teda. See on imepärane lugu pimedusest, valgusesse astumisest, aga õigupoolest ellu astumisest. Astumisest osadusse issanda Jeesuse Kristusega nii lihtsate. Ja kõiki meie vastuargumente võitvate sõnadega jutustatuna. Selle mehe tunnistus, selle nimetu mehe tunnistus Johannes evangeeliumis Jeesusest Kristusest kui elu issandast võidab meid ikka veel täna. No käes on üks väga tore raamat, mida ma julgen kõigile soovitada. Selle pealkirjaks on Rääkides religioonist. Kirjastus Avita on selle avaldanud ja siin on 12 usuteemalist intervjuud Eestist tuntud inimestega. Siin on muuhulgas Enamus nendest inimestest on kristlased, mitte kõik ei ole ristiusu esindajad, kes siin räägivad, aga ja siin on mõned inimesed, kes ei tunnista ennast ka mitte niisugust tunnistavaks kristlaseks, aga kes on sügavalt ka vaimulike asjad üle järgi mõelnud. Bioloogia doktor Kalevi Kull ütleb oma intervjuus, kui temalt küsitakse, mida te tahaksite Eestis usulises valdkonnas teisiti näha, siis ta ütleb niivis, siirast sügavat usku võiks rohkem olla. Elu, mida Jeesus kingib, on elu, millest hoovab välja siirast ja sügavat usku. Seda, mille järgi nii paljud inimesed igatsust tunnevad. Seda, mida me ise vajame. Seda, mida meie maa ja rahvas vajab. Elu issand teeb veel midagi. Siin öeldakse nõnda, et ta kaitseb oma lambaid, ta seisab nende eest, ta ei põgene siis, kui oht tuleb. Ja ta juhatab nad välja, et nad leiaksid karjamaad. Issand kaitseb elu, issand hoolitseb. Tänasel hommikul ei ole palju, kui me tunnistame oma vajadust olla kaitstud. Kui me tunnistame oma vajadust, et meie issand hoiaks meid ja hoiaks meie rahvast. Piibliuurijad arvavad, et kui Jeesus räägib sellest, et tema on uks, siis toob ta oma jutustusse ühe väga huvitava sümboli. Nimelt, kui tolle aja karjased Jeesuse ajal oma karja öösel kaitsesid, et metsloomad liiga ei teeks neile või röövel või varas ei tuleks ära ja varastaks ega laastaks seda karja, siis ajasid nad need loomad tarandikku. Ja kõige kaitstum koht oli selle tarandiku ukse läbi. Ja tolle aja karjastel, nii nagu muideks tänapäevalgi veel mitmetel lähisida rahvaste ja rendrahvaste juures on kombeks, et karjane heiti sööseks põigiti selle ukse kohale. Ükski vaenlane ei saanud teisiti sinna sisse kui üle tema. Ja kui me ütleme, et mõne asja kohta, et ainult üle minu laiba, et me oleme otsustavalt valmis seda seisukohta või seda asja või seda inimest kaitsma, siis mingis mõttes siin on sõnasõnaline kujund. Ja lõpuks Jeesus tegigi täpselt seda sama, kui ta oma elu andis. Ainult, et kuri ka üle tema laiba ei võinud neid võita, sellepärast, et tema oli elu issand, kes üles tõusmisesse astus. Ja oma elu meile andnud. Tema kaitseb. Ma tsiteeriksin veel seda väga toredat raamatut rääkides religioonist. Kõige esimene intervjuu on siin tuntud näitlejanna Liina Olmaruga, kes on sündinud kristlikus kodus ja kristlik ema on teda kasvatanud ja ta räägib sellest siin. Ta jutustab sellest, kuidas väikese tüdrukuna nagu ikka väikestel lastel tekis tal pimeduse hirm. Ja kui ta enam ei saanud sellega ise hakkama, tal oli niisugune suur kolli hirm, korraga laps saab aru, et selles headuse maailmas on ka üks tumedam pool ja äkki ei ole enam kerge uinuda, kui tuba läheb pimedaks, siis kuskilt need tundmatud jõud otsa, kui läheneksid talle. Ja ma loeksin siit ühe lõigu. Kui ma selle murega ema juurde läksin, käskis ta mul meie isa palvet lugeda. Kui üks kord ei aita, siis kolm korda. Minu lapselik kujutlusvõime visualiseeris selle olukorra ja kui ma lugesin palvet, siis tekkis mul kujutluspilt, et olen üksinda keset aeda ja ümber ringi tulevad minu poole kurjad vaimud. Kui ma loen seda palvet, siis hakkab kasvama kaitsev ring minu ümber. Kui ma olen suutnud 3 korda selle palve ära lugeda, siis see ring sulgub ja siis ma olen ohust pääsenud. Ma olen seal keskel kaitstud. Kurjadel jõududel mingit võimalust seda müüri ületada ei ole ja kõik on täiesti korras. Kui ma nägin, kuidas need kurjad vaimud tulid, eks ma siis lisasin ikka tempot ka, et ükski neist ei saaks enne ringi sulgumist sisse lipsata. See oli erakordne rahu, mis pärast seda minusse valgus. Kuid see elu, mida Jeesus, see turvaline elu, see kaitstud elu, see osaduse elu temaga, see imeline suhe, milles on loomingulisust ja vabadust, ja mis kannab ka raskused välja, sellepärast, et see on ehtne, et see loob elu. Teie ihust peavad elava vee jõed voolama, ütleb Issand. See on jagamiseks. See elu ei ole mitte ainult meie enda jaoks, vaid selle voolavus tähendab seda, et see on jagamiseks. Ma usun, et see on jätkuvalt veel välja kutse Jeesuse Kristuse jüngritele. Välja kutse teda järgida. Nii nagu Jeesus jagas. Jagada. Nii nagu tema armastas, nõnda armastada. Nii nagu tema kiirgas elu, nõnda kiirata elu. Minu selle aasta alguse üks ilusamaid vaimulike kogemusi oli jaanuarikuus enne paari nädalast sõitu Ameerika Ühendriikidesse. Anniki, kes täna on tšellot mänginud, oli meiega kaasas ja kui me viisat taotlesime, siis reisikonsultant ütles, et oi, sellel neiul on üks väike probleem. Sellepärast, et Ameerika valitsus ootab seda, et pass peaks kehtima pärast riigist lahkumist veel 6 kuud. Aga see pass muutub kehtetuks palju varem. Me pidime uue passi hankima ja Anniki võib nendest seiklustest ka rääkida, aga ma räägin selle niimoodi kiirkorras täna ära teile kõigi. Läksime migratsiooniametesse Tartusse. Seal öeldi, et jaa, väga tore, aga meie enam kiirpass ei tee. Meil oli võibolla nädalapäevad jäänud reisi alguseni. Sõitsime Tallinnasse. Seal öeldi, et teate, et see masin, millega Eesti Vabariigis passi trükitakse, et see on just osadeks lahti võetud ja seda kolitakse ühte teise kohta. Et praegusel hetkel ei trükita passe Eesti Vabariigis üle üldsegi mitte. Kiirpassidest rääkimata. Läksime teisi migratsiooniameti kontorisse, mille kohta oli meile nagu antud informatsioon, et tulevikus hakatakse seal kiirpasse tegema. Me läksime kohe. See oli laial tänaval Oleviste kiriku lähedal, ühes keskaegses, natukene hämaras ja kõledas hoones. Teate, seal selles suhteliselt troostitus keskkonnas, kus inimesed olid närvilised ja ma ei räägi meie tunnetest. Ja kus ei olnud nagu piisavalt valgustust, kus tundus, et kõik on kuidagi räämas. Seal oli üks noor ametnik, kelle ümber inimesed kogunesid. See võrdlus tundub natukene nagu banaalne, aga ma ütlen tõepoolest nii nagu mesilased lille ümber. Tal oli aega naeratada. Tal oli aega nende inimeste jaoks. Ma sain aru, et tegelikult on tal väga palju tegemist. Tegelikult teeb ta oma tööd, tegelikult peaks ta varsti minema kuhugi mingisuguseid asju ajama. Aga ta võttis aega selleks, et vastata küsimustele. Selleks, et anda nõu ja öelda rohkem, kui temalt küsiti. Isegi mina julgesin tema poole pöörduda. Ja ta vastas mulle. Ja mul oli hea tunne. Ja lõpuks, kui meie järjekord nii kaugele jõudis, me sattusime tema juurde ka sinna neid dokumente sisse anna. Ta ütles, et ilmselt saab asi korda, et paar päeval läheb kauem kui tavaliselt, aga asi saab korda. Temaga oli hea suhelda. Temast kiirgas niisugust ilusat elu. Ja lõpuks nägin ma tema nimesilti. Ja sinna sellele nimesiltile oli kirjutatud tema nimi ja see nimi tundus mulle tuttav. Ma tunnen ühte vaimuliku, ühte jutlustajat, kellel on samasugune perekonna nimi. Ja ma küsin selle neiu käest, selle noore naise käest, kui ma oma dokumentid sisse annan, et kas ma tohin teile ühe isikliku küsimuse esitada. Ta punastab natukene ja on kohmetunud ja ütleb, et jah, võite küll. Ja ma küsin, kas see ja see inimene on teie sugune? Jah, see on minu onupoeg. Ja kui me sealt läksime, siis ma võtsin telefoni, ma helistasin sellele onupojale, ütlesin, ma sain sinu sugulasega täna tuttavaks. Ta on väga tore inimene. Ta on mu aasta algusesse toonud ühe väga ilusa valguse. Ta ütles, jah, ta on meie koguduse liige, ta on hiljaaegu päästetud saanud ja nüüd tema ema on ka päästetud saanud ja Jumal teeb oma tööd selles perekonnas. Teate, me ei rääkinud selle inimesega mitte ühtki vaimuliku asja. Me ei nimetanud Jeesuse nime seal mitte kordagi, aga me issand oli seal. Selle inimese käitumises pilgus selles, kuidas ta suhtles. Ja ma mõtlesin, ma tahaksin ka niisugune inimene olla, kellest niisugune elu välja hoovab. Ma tahaksin ka niisugune elu issanda järgija olla. Jeesus ütleb, kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust voolavad elava vee jõed. Amen.